Ummyndun Annar hluti að þremur Messan Eftir hálftíma átti hann að predika og hafði enn ekki hugmynd um hvað hann ætti að segja. Það var Krists ummyndun í dag. Sjálfur var hann eins fjarlægur ummyndunarfjallinu og verða mátti. Hann hefði átt að hugsa um ræðu sína en hugsunin gat ekki vikið frá hinum látna. Svona undarlegt gat sem sé andlát trúaðs manns verið. Svo mikið var eftir af hinum gamla manni. Ef slíkur maður gat orðið hólpin, á hverju byggðist það þá? Trúnni. En hún var horfin á sömu stundu og meðvitundin sljófgaðist. Og þar á bakvið var syndin eftir og gerjaðist til hinstu stundar. Aftur hvarfinu, því síður. Það virtist skolast burt eins og laust límdur bréfumiði þegar viljinn lamaðist af sjúkdómi. Og hvað barnið? Þessi öskrandi, einþykki, böggull, barma fullur af eigingjörnum vilja, gat hann frelsast. Það gat ekki trúað, en hafði sama vonda eðli hið innra sem braustum í gamla manninum fram í andlátið. Og loks sjálfur hann. Hafði hann ekki nákvæmlega sama spilta eðlið og barnið og öldungurinn? Var munurinn nokkur annarinn sá að viljinn og hugsunin dró hjá honum sjálfum þunna himnu vitandi trúar og eigin ákvörðunar yfir hinn myrku undirdjúp. Meðan þessi þunna skjálfandi himna brast ekki, var hann með öðrum orðum trúaður maður. En þegar viljinn hafði ekki lengur magn til ákvörðunar, ef hugsunin bilaði og þunn himna trúarinnar bristi, ef hann endaði ævina í æðakölkun, viljaleysi og ósjálfræði. Hann leit aftur á klukkuna. 8:50. Hann var kominn á stígin bak við svínastíuna. 10 mínútna gangur til kirkjunar. Tæpur stundar fjórðungur til undirbúnings. Frú Hollemann stóð á hlaðinu óstyrk og áköf. Hann neitaði þrátt fyrir særingarennar, bænir og ásakanir að ganga til borðs, sendana í staðinn til sóknarprests sem hafði fyrir góður í stundu haltrað áleiðis til skrúðhússins. Friðfeld bað hann að gjöra svo vel og taka til sálma og bíða síðan. Hann skildi koma þegar búið vera samhringja. Þegar upp á herbergið kom, hné hann niður. Að venju vakningarfólksins kraup hann við stól og studdi olnbogum á setuna. Nú þurft hann í raun og veru að styðja sig. Myrkur, efasemdir, óleista spurningar og algjörlega óundirbúin að predika. Því líkur ummyndunar dagur. Þegar hann greip til handbókarinnar, rak hann augun í litla bók sem lá opin á borðinu. Það var 15 predikanir Skartás. Sóknarprestur hafði einhver tíma fyrir löngu sent hann upp með þær. Auðvitað hafði hann ekki lesið þær. Hvað þýtti að vera hræra í gömlum beinum? En í gær, þegar hann var að leita að ræðuefni, hafði hann opnað hana og séðan þar var ræða sem heyrði til deginum. Nú leit hann aftur á inngangsorðin, en er þeir hófu upp augu sín, sáuður engan nema Jesum einan. Þetta var einmitt kjarni þess guðspjall sem átti að leggja út af í dag. Hann fletti næstu blöðum. Þetta var ekki svo vitlaust. Að mestakosti voru þarna mörg rýtningarorð, feit letruð. Ef hann hefði þetta fyrir fram að sig á stólnum, myndunum sjálfsagt detti eitthvað í hug. Hann sentist ofan stigan og hljóp við fót ofan götuna. Það var svækju heitt, hann var máttlaus. Ekki að undra, ekki bragða vott eða þurrt allan morguninn. Við steinbrúna á læknum hægði hann á sér. Til hægri var kirkjan, víð og hvít, glampandi í grængunni. Hann vék út af veginum og fór tróðningin með fram læknum og yfir akurinn sem var aðeins að byrja gulna. Svo gekk hann hægt upp brekkuna til kirkjunar. Úti fyrir kirkjunni stóð fólkið í dökkum fylkingum og heilsaði með virktum. Það skrölti í síðbúnum vögnum. Hringjararnir hurfu inn í turninn, höfðu hímt á slánni verða bíða prestsins. Hringingin hófst. Friðfeld gekk upp miðskipið undir þyljuðu kvelvingunni skreittri margbreyttum málverkum frá 18. öld í rósrauðum og gráum litum. Kirkjan var þétt skipuð að vanda. Guð minn góður, hugsaði hann, gefðu mér eitthvað að segja þeim. Í skrúðhúsinu biðu sóknarprestur, organistinn og kirkjuhaldarinn hljóðir og hátíðlegir. Þeir báru sig hljóði saman nauðsynleg atriði og áður en Frittvelt vissi var hann kominn á knén á kroppbeðnum fyrir altarinu. Honum hafði í rauninni aldrei fallið altaristjónustan. Honum líkaði ekki vera bundin af föstu formi. Hann var vanur að breyta til og bæta við og leggja alla þá tilfinningu sem hann gat inn í orðin til þess að gera þau persónulegri. En í dag hafði hann enga orku til slíks. Og svo undarlega brá við að honum fannst það léttir að mega lesa orðin blátt áfram eins og þau stóðu. Gömul orð, þrungin af helgi, sem fjallu eins og þungir lífgandi dropar á hjartað. Svo kom hinn erfiða stund. Hann stóð í stólnum. Upphafsbænin var á enda. Litla bókina Sjartás var fyrir framanan. Honum hafði tekist að renna augum yfir inngangin í skrúðhúsinu og orðið snortin af krafti hans og hispuslaus í karlmennsku. Hann ákvað að lesa þetta upp eins og það kom fyrir. Þannig atvikaðist það að aðstoðarpresturinn í Lundi predikaði í Auðavatnskirkju þennan sunnudag 55 árum eftir dauða sinn. Fyrst dró hann upp myndina af ummynduninni sem lauk með því að lærisveinarnir dyrðust að líta upp aftur og sáu þá engan nema Jesúm einan. Því næst lístandi í hvernig þetta að líta upp eða niður væri jafnframt mynd af ásigkomulagi sálarinnar eftir því hvar hún væri stödd á vegi hjálpræðisins. Þegar syndaranum opnast fyrstu augu skilningsins horfa þau niður á vansælu hans og glötunar ástand. Það leiðir af sér blygðun og dregur úr allan kjark. Þannig lýsir og Esra bók lægingu uppvakinnar sálar. Guð minn, ég fyrirverð mig og blygðast mín að upplifta til þín augliti mínu. Lögmálið lætur mannin horfa mest á sjálfan sig og rekur hann til að bera spillingu sína saman við heilagleika Guðs og sekt sína við réttlæti Guðs. Þetta er mig, hugsaði Frittvelt. Hann las áfram. En síðan beinir heilagur andi augum skilningsins upp á Jesú meinan. Birta Krist sem lýsir af orði gleðiboðskaparins inn í mannsins hjarta laðar huga hans til Jesú og kærleikur Guðs í fyrirheitum hans hristir hið skelfda hjarta svo að það dirfist að snúa sér til Jesú. Það er sætt þegar trúuð sál í orðinu horfir á Jesúm einan. Þetta hef ég ekki gert, hugsaði Frittvelt. Ég hef horft á betrunina, ég hef leitað að skilirðum hjálpræðisins, ég hef vegið verk mín, en Jesú hef ég greinilega týnt. Hann fann að hann fylgdist ekki með því sem hann var að lesa. Hann hvesti aftur athyglina á orðin sem hann hafði fyrir sér. Það er sælt þegar trúuð sál í bæninni festir upplifta trúarsjón sína á Jesú einum þegar hún lítur ekki kringum sig á dreifða þanga sína, ekki aftur fyrir sig á Satan sem ógnar með því að bænennar sé til einskis, ekki inn í sig á tregðu sína og andaktarleysi, heldur upp fyrir sig á Jesúm sem situr við Guðs hægri hönd og biður fyrir oss. Þetta er handa mér, hugsaði Frittvelt, að ég skul ekki hafa skilið það fyrr. Hann hélt áfram í gleði þess sem allt í einu verður gagntekin af nýrri útsýn. Jesús einn var höfuð efnið í prédikun Páls. Hann einsetti sér að vita ekkert annað en Jesúm krossfestan og eins verður mitt höfuð efni þetta, Jesús einn. Gefi Jesús oss nú ljós í orðinu, hjálpræði fyrir orðið. Hann dró djúft að sér heitt loftið, mettað fjósalikt og reyrgresis sem kvenfólkið hafði í sálmabókunum. Svo hélt hann áfram, íhugunarefni vort verður þá, Jesús einn. Jesúm einan viljum við tala. Í fyrsta lagi í uppvakningunni svo sem takmarkennar. Í öðru lagi í réttlætingunni og endurfæðingunni svo sem grundvöll hennar. Og í þriðja lagi í helguninni svo sem kraft hennar. Um leið og hann sagði kraft, tók hann eftir því að hann sló fast í predikunastólinn. Hann skynjaði einhvern að baki sér sem veitt honum djörfung. Takmark uppvakningarinnar er að leiða sálina til Jesú. Lögmálið er tiftunarmeistarinn til Krists. Lögmálið hefur tekið enda í Kristi til réttlætingar hverjum þeim sem trúir. Hann sá þetta fyrir sér nálega eins og málverk, endalausan veg lögmálsins berar greinar til beggja hliða eins og vendi. Brattinn jókst, hóf sig mót himni, blóð úr sárum fótum á steinum. Hér gekk hann sjálfur, blóðrisa. En allt í einu stóð Kristur á miðjum veginum. Allt fór að hringsnúast fyrir augum hans. Jesús einn, réttlæting hverjum sem trúir. Vegurinn var ekki endalaus. Veg hlýðninnar allt til enda. Hann vék allt í einu frá blöðunum og talaði upp úr sér. Samviskan, ótti vor sjálfra og allir lögmálsþrælar jarðar skipa oss að ganga veg hlýðninnar allt til enda til þess að öðlast frið við Guð. En vegur hlýðninnar hefur engan enda. Endalaus liggur hann fyrir þér með sífellt harðari kröfum og sívaxandi sekt. Og ef þú leitar friðarins á þeim vegi, þá finnur þú ekki friðin, heldur skulda kröfu hinna 10.000 talenta. En nú er Kristur endir lögmálsins, vegurinn tekur enda við fætur hans, og þar er réttlæti hans boðið hverjum þeim sem trúir. Og þangað til Jesú eins vildi Guð koma þér með allri þinni óró og angist. Hann fór aftur að lesa. Hlusta því, maður, og heyrðu að lögmálið veldur hryggð til þess að þú meðtakir af þörf þá hugsvölun sem þér er boðuð í evangelió, að Jesús hefur borgað fyrir syndir þínar. Aftur fór að hring snúast fyrir augum hans. Hversu oft hafði hann ekki heyrt svipuð orð hjá Róseníusi? En hann hafði aldrei viljað á það hlusta, heldur sagt að vilja ákvörðunin og helgunin væri það sem máli skipti. Það var fyrst í dag að skært ljós rann upp fyrir friðþægingunni. Næsta atriðið, Jesús einn sem grundvöllur réttlætingarinnar. Trúin skapast af fagnaðarboðskapnum því að hann er Jesúm einan og sé eitthvað flutt sem ekki fjallar hann, hvort sem er reynsla eða hvaða dýrð sem vera skal, þá er það ekki evangelium. Og öll þessi skýrnarkenning sem við höfum verið að brjóta heilan hugsaði Frittfeld, hvað hefur hún fjallað? Trú, játningu og afturhvarf, oss og vor verk, en ekki Jesúm. Eins og maðurinn hættir að horfa á sjálfan sig þegar trúin vaknar og ekkert sér nema Jesúm einan, eins horfir Guð ekki framar á þann sem trúir, ekki á spillinguna sem í honum býr en að syndir hans, því að þær eru friðþægðar af Jesú. Guð tilreknar ekki heldur í náðsinn í góðverk mannsins. Hann horfir aðeins á sinn elskulega son, vill ekki horfa á manninn og góðverk hans, því að hann vill koma sér hjá því að tilrekna þær syndir sem góðverk mannsins eru menguð svo að hann þurfi ekki að hegna fyrir þær. Aftur leiftræði skært ljós fyrir undrandi augum predikarans. Þetta var þá lausnin. Syndin er ekki brott numin en friðþægð. Ef til vill var vonum sáluhjálp fyrir Frans í Vaskoti. Já, hann sá aftur mynd fyrir sér. Stóran kross, hafin mót himni, sem yfirskyggði allt héraðið frá heiðaklifum að sunnbúasléttu. Eilíf gild friðþæging sem hafði mátt til þess að nema dómin úr gildi, miskunnandi kærleikur sem breytti arma yfir öll þessi vondu hjörtu þar sem syndin byltist eins og gljáandi eiturslöngur í orma gröf. Jesús einn. Af því einu verður syndin sem sé fyrirgefin að Jesús hefur afmáð handskriftina með blóðugri og gegnum stungin í hendi sinni. Sakir basslegra hlýðni hans er sá sem á hann trúir gerður að barni hjá Guði. Sami úrskurður er felldur yfir honum í himninum og sá sem heyrðist frá himni yfir Jesú þegar hann ummyndaðist. Þessi er minn elskaði sonur, mín elskaða dóttir sem ég hef velþóknun á. Þetta var réttlætingin. Og endurfæðingin, Jesús einn er grundvöllur hennar. Trúin á Jesum, fastheldni hungraðrar sálar við hann, athyglin sem flust hefur yfir á heilaleika hans, þetta eitt bregður ljósi á orðið, gefur skilning og innsýn svo að sól réttlætisins getur runnið upp í hjartanu og Guð teki sér bústað í sálinni. Var verið að segja hér að eðlið breyttist með trúnni og lífið yrði án syndar, spurði Frittfelt með sjálfum sér um leið og hann las. Nei, á næsta vettfangi flutti hann hinn fagnandi boðskap sjálfum sér fyrst og fremst. Hugarfar Jesú verður hugarfar hans, vilji Jesú vilji hans, svo að hann vill alltaf vera og getur stundum verið auðmjúkur eins og Jesús, hófær eins og Jesús, hlýðin eins og Jesús og hreinhjartaður eins og Jesús. Loks kom þriðji hlutin Jesum einan sem kraft helgunarinnar, baráttuna gegn spillingu hjartans, gegn illum hugrenningum, girndum og syndugum venjum. Við því er engin lækning til hvorki á himninni í jörðu nema Jesús einn. Það sem hér er þegar í stað tilreiknað í réttlætingunni er smátt og smátt skoðað í þér í helguninni. Smátt og smátt. Hann hefði vilja þreifa á því öllu strax að upphafi vegar, þá skyld hann geta trúað. Nú mátt hann í staðinn trúa alveg, taka á móti allri þessari ósegjanlegu arfleifð að upphafi og taka hana síðan út á mörgum löngum árum, setja hana í umferð í hversdagslífinu. Látir ekki langa til að vera eins og þessi eða hinn, en byð þess að þú verði líkur Jesú. Reyndu ekki að herma gáfur eða náðar gjafir annara, ekki heldur Konráðs, hugsaði hann, en fetaðu í fótspor frelsara þíns. Á þeirri braut muntu meir og meir öðlast það sem þér er ánafnað í útvalningu þinni að verða eftirmynd Guðs sonar honum líkur. Þá kom niðurlagið. Leitið því ekki meiri iðrunar eða þess að öðlast þegar betrun lífernisins. Ef þér skilduð einhver tíma verða þess aðnjótandi sem Jesú lærisveinar að sjá í anda eitthvað af hans dýrð og smakka kraft tilkomandi veraldar og þessi dýrð skildi svo hverfa sjónum yðar aftur, þá skulið þér hvorki leita til Mósesar eða Elíasar. En látið yður næja þá náð að yður veitist það sem sagt er lærisveinanna. Þegar þeir hófu upp augu sín sáu þeir engan nema Jesum einan. Hafi svo friður Jesu verið endurnæring yðar og fyrirheit hans fullvissa yðar, þá skal og svo fara þegar dauðin nálgast og brostin augu yðar geta ekki framar séð þá hluti sem hér eru, að sálar sjón yðar mun uppljúkast og veitast himnesk skyggni til þess að í dýrðinni miklu eilíflega augliti til auglitis að horfa á Jesum einan. Amen. Þetta var efalaust stysta ræða sem hann hafði flutt, en hann fann á sér að það var meira Guðs orð í henni en í öllu því sem hann hafði hingað til flutt. Messunni lauk. Það brakaði í bekkjunum þegar staðið var upp. Sóknarpresturinn kom haltrandi út í skrúðhúsið. Ég þakka þér fyrir, Frittfelt. Í dag varstu mikill predikari. Frittfelt stokkroðnaði. Ekki ég, nei, nei, veit ég það, drengur minn, að baki þér var Skartá og að baki hans Jesús einn. Góður predikari verður alltaf að hafa einhvern á bak við sig, frá honum á allt að koma. En ef það getur lagt leið sína hjarta predikarans, þá er það því betra og þetta fór þitt hjarta. Og til hjartans, sagði kirkjuvörðurinn stillilega. Friðfeld leit á hann hissa. Þessi styrðvaxni þumbaralegi maður horfði á hann stórum þakklátum augum, en hann sagði ekkert frekar. Leið og Friðfeld tók hatt sinn og ætlaði að lúta höfði til bænar, tók Olsson kirkjuhaldari hægt í handleggans og stakk á honum nokkrum gömlum blöðum af píetistanum. Presturinn ætti að lesa þetta, sagði hann. Það eftir Roseníu sjálfan skírnina. Ég heyrði að það ætti að verða samtalsfundur í kvöld, bætti hann við til skýringar. Friðfeld skildi hvað hann fór. Hann vissi sínu viti Olsson þessi. Hann fann á sér að presturinn hans var reikandi í skýrnarspursmálinu. Viljið þér ekki koma í kvöld, spurðan. Olsson var efablandin. Presturinn má ekki láta sér þykja, en ég myndi telja það rangt gagnvart Guði að fara að efast skírn mína. Orð drottins og sakramenti þykja með lotningu, en ég ekki dómari yfir þessu. Friðfeld þagði við. Hann tók ofan í gjöfina til sín. Máski þurftan hennar. Hann gerði bæn sína og fór.